Toi viimeinen säkeistö tuli mun mieleen eräänä yönä, kun heräsin. En parantaa voi itseäin, en pitää yhtä päätöstäin. Ja siinä sitten käännytään aika epätoivoisesti Herran puoleen. Ja ei kuitenkaan epätoivoisesti, vaan silleen toivorikkaasti, että jospa Jumala voisi auttaa tällaista, joka ei pysty pitämään päätöksiänsä ja lupauksiansa kovin helposti. Esimerkiksi tällaista, jonka olin mielestäni tehnyt siinä jonkun verran aikaisemmin. Olen varmaan tämän päätöksen tehnyt montakin kertaa, mikä täältä roomalaiskirjeestä löytyy, mutta jälleen tuossa yhteydessä se oli tuoreena mielessä, koska olen uudelleen ja uudelleen päätynyt siihen, että kaikkein tärkein asia, mitä voi ihmisenä tehdä ja mihin voi elämänsä antaa, on se, että palvelee sillä elämällään Herraa. Ja kun olin lukenut roomalaiskirjeestä jälleen kerran tämän 12. luvun ensimmäisen jakeen ja myöskin toisen jakeen, niin ehkä sen perusteella ymmärrätte, miksi tunsin jossain vaiheessa taas itseni epätoivoiseksi. Täällä sanotaan näin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Silloin kun mä oon ollut nuori ja tullut uskoon, niin esimerkiksi näitä kahta jaetta luettiin erittäin usein. Ja ne annettiin sellaiseksi elämän ohjeeksi myöskin meille nuorille. Ehkäpä erityisestikin nuorille, koskapa silloin kun on nuori, niin on paljon voimia, näitä nuoruuden voimia ja ruumis on vahva. Ja se kehotettiin antamaan Herralle eläväksi uhriksi. Tämä on aika vaikuttava sananpaikka senkin tähden, että tässä kehotetaan tosiaankin antamaan ruumis eläväksi ja pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Siihen aikaan, kun Paavali kirjoitti tätä tekstiä, ja vaikka tämä onkin kirjoitettu roomalaisille, niin kuitenkin sellainen kreikkalainen kulttuuri ja sivistys oli laajalti Euroopassa, erityisesti Välimeren maissa, levinnyt ja siihen kulttuuriin, siihen filosofiaan, siihen, voisiko sanoa, filosofian ja uskonnon väliseen tällaiseen synteesiin, siihen kuului myöskin ajatus siitä, että ruumis ei ole tärkeä. Ruumis ja yleensä kaikki aineellinen sen ajattelutavan mukaan oli pahaa, siis ihan itsessänsä pahaa, eikä sillä niin kuin nähty olevan mitään erityistä arvoa, ainakaan noin korkeammassa mielessä, sillä niin kuin korkeammalta tavalta ja henkisesti ajateltuna. Filosofia oli aika henkistä, ainakin sellainen tänne asti, meille asti tuttu filosofia, mutta tosin siellä oli erilaisia virtauksia ja oli myöskin sellaista filosofiaa, että nimenomaan sen tähden, että ruumis ei ole kovin tärkeä noin korkeampiin tarkoituksiin, niin sitä voi käyttää ihan sitten vaan nautinnon tavoitteluun. Sellainen hedonistinen, nautinnonhakuinen ajattelu oli myöskin läsnä jo tuossa kreikkalaisessa ajattelussa. Ja se on joskus myöskin tullut mukaan kristinuskoon siinä mielessä, että on ajateltu näin, että se on tärkeää, mikä on sydämessä, se on tärkeää, mikä on meidän mielessämme ja mitä on meidän sisimmässämme, mutta se taas ei ole niin kovin tärkeää, mitä me ruumiillamme teemme, koska ruumis ja ruumiillisuus ja aineellisuus on vähäarvoista ja täysin toisarvoista. Ja tällainen ajattelu kristillisyyteen mukaan tulleena on johtanut aina aika ajoin sellaiseen sellaiseen kristillisyyteen, jossa tosiaankaan ei ole kovin paljon väliä sillä, mitä ruumiilla me teemme. Pikemminkin juuri niin, että ruumiilla voidaan tehdä kaikkea sellaista, mikä tuottaa sille nautintoa. Myöskin sellaista nautintoa, joka Raamatun mukaan on synnillistä nautintoa. Ja siksi tämä on tänäkin aikana ihan merkittävä ja tärkeä ohje, minkä Paavali tässä antaa. Kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja hän sanoo vielä, että tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Paavali ei tässä nyt anna mitään käskyä, että minä käsken teitä, vaan kehoitan teitä. Oikeastaan se on samaa kuin rohkaiseminen. Et vastoin sellaista ajan virtausta ja sen maailmanajan tapoja, hän kehottaa ja rohkaisee heitä toimimaan toisella tavalla. Elikkä älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, joka ajattelee ruumiista ja ruumiillisuudesta eri tavoin. Älkää te antako ruumistanne synnin välikappaleeksi, vaan antakaa se elävänä uhrina, pyhänä uhrina Jumalalle. Ja tosiaankin, että se on nimenomaan sellaista järjenmukaista. Ja tämä on vähän semmoinen, tietääkseni, sellainen vaikeasti käännettävä sana. Tämä voi tarkoittaa myöskin vähän niin kuin hengellistä. Sellaista, että se on, joissain käännöksissä se käännetäänkin hengelliseksi Jumalan palvelukseksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne, tämä on teidän hengellinen Jumalan palveluksenne. En tiedä, mikä nyt sitten on ehdottomasti oikein. Mutta se on kuitenkin oikein ja se on totta, että tämmöisen kehotuksen Paavali antaa. Mun mielestäni se on hyvin viisasta toimintaa Paavalilta, että hän joissakin asioissa nimenomaan rohkaisee ihmisiä, että he itse valitsisivat oikein. Hän ei siis asetu sellaiseen vastakkaiseen tai sellaiseen niin kuin vastakkainasetteluun kulttuurin kanssa siten, että se synnyttäisi tällaisen tosiaankin tämmöisen vastakohtaisuuden. Vaikka se joskus siltä tuntuukin, mutta joka tapauksessa Paavali eli aina niissä kulttuureissa, joihin hän meni julistamaan evankeliumia, niin hän mukautui sellaisissa asioissa, joissa se oli mahdollista siihen kulttuuriseen käytäntöön. Hän sanoo sen itse niin, että hän on juutalaisille niin kuin juutalainen ja kreikkalaisille niin kuin kreikkalainen, lainalaisille niin kuin lainalainen ja ilman lakia oleville niin kuin olisi ilman lakia. Kyllä hän silti tiesi, missä rajat kulkevat, mutta hän ei ikään kuin mennyt sellaisella sota-asenteella, ikään kuin vastakkainasettelun asenteella eri paikkoihin evankeliumia julistamaan. Ja siksi on nimenomaan tämän asenteen mukaista se, että hän ei anna tällaista voimakasta käskyä, vaan kehottaa ja rohkaisee ihmisiä, rohkaisee heitä aivan kuin itse päättämään, mikä on oikein. Kestäviä elämänmuutoksia voi todennäköisesti syntyä ainoastaan silloin, kun ihminen itse päättää tehdä jotain. Sellainen niin kuin autoritäärinen ja ylhäältä tuleva käskytys, kyllä silläkin saadaan aikaan tuloksia, mutta yleensä siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa itse ajatella, kun hän joutuu pois siitä autoritäärisestä ilmapiiristä, niin hän ikään kuin usein tuleekin sitten toisiin ajatuksiin. Ei hän halua elää elämäänsä vain sen mukaan, mitä joku auktoriteetti on käskenyt, vaan hän haluaa myöskin itse tulla määrättyihin tuloksiin ja näkemyksiin elämässään. Ja siksi on hyvä antaa tällaista opetusta, joka jättää ihmiselle itselleen mahdollisuuden viedä sen asian perille. Niin että hän voi kokea, että mä olen itse tullut tähän näkemykseen ja tähän päätökseen. Se on hyvin tärkeää, että ihminen käy läpi tällaisia prosesseja, niin hengellisiä prosesseja kuin henkisiäkin prosesseja, koska muulla tavalla ei tapahdu mitään oikeata ja kestävää kasvua. Tapahtuu hetkellisiä muutoksia, mutta ei tapahdu todellista sisäistä sellaista vakaumuksien ja asenteiden muuttumisia, koska ne on ikään kuin sinne ulkoapäin asetettu. Opettaminen ei siis ole mikään yksinkertainen asia. Opettaminen ei ole vain sitä, niin kuin joskus kuulin, sellainen vanha määritelmä opettajista oli se, että joo, se on sellainen opettajatyyppi, kun se puhuu vähän silleen pitkäpiimäisesti ja tylsästi, niin se on varmaan sellainen niin kuin opettaja sitten. Ja sitten taas sellainen vähän niin kuin sellainen temperamenttinen ja nopeasti puhuva ja tämmöinen niin kuin nopeasti liikehtivä tyyppi, niin se on sellainen niin kuin evankelista tyyppi, koska se käyttäytyy silleen evankelistamaisesti. Voisiko sanoa, että juuri mikään ei voi olla kauempana totuudesta kuin tämänkaltainen päättely. Opettaminen oikeasti ei ole tylsää ja pitkäpiimäistä, eikä se myöskään ole sitä, että vain ikään kuin tiedetään toisten puolesta, miten tulee menetellä ja miten tulee asioita toteuttaa. Se on juuri tämänkaltaista esimerkiksi, mitä Paavali tässä tekee. Että hän ikään kuin Jumalaan vedoten, Jumalan laupeuteen vedoten rohkaisee heitä tekemään tällaisia johtopäätöksiä elämässään, jotka johtavat sitten siihen, että he tosiaankin päätyvät itse siihen, että haluan antaa elämäni Jumalalle. Mä olen päätynyt tähän näkemykseen monta kertaa, mutta en tiedä mikä siinä sitten oikein on, että mä olen varmaan ottanut juuri itselleni sen liikaa semmoisena käskytyksenä, koska yleensä mä aina koen epäonnistumista, että mä en pysty täyttämään tätä käskyä. Ja niinpä tosiaankin tässä joku viikko sitten, kun heräsin yöllä, niin oli sellainen huono olo, paha olo ja syyllinen olo, koska koin, että taas mä en oo. Jotenkin tuli mieleen asioita hyvin voimakkaasti ja selvästi, että mä en ole pystynyt pitämään tätä lupaustani. Että mä lupasin Herra, että mä annan elämäni sinulle. Mä haluan elää koko loppuelämäni sinulle ja mä annan sinulle itseni elävänä uhrina. Ja ainakin mä koin, että ei se nyt kovin häävisti ole mennyt, että mikä tämmöinen elävä uhri on, joka kuitenkin potkii hyvin usein, melkein koko ajan jotenkin, sitä Jumalan tahtoa vastaan. Ja silloin taas sen kerran oikein tunsin tämmöisen epäonnistumisen. Ja yritin parantaa tilannetta sillä hyvin tutulla tavalla, niin kuin on varmaan teillekin tuttua se, että siinä nopeasti, siinä syyllisyyden tunnossa tehdään taas uusia lupauksia. Että Herra, nyt minä annan elämäni ja ruumiini elävänä uhrina sinulle. Nyt minä teen parannuksen sillä tavalla, että mä parannan tapani, mä vielä korvaan sen, mitä mä olen väärin tehnyt. Siinä oli tietysti hyvää se, että siinä oli mukana sellaista parannuksen mielenlaatua. Että en halua jäädä tällaiseen tilanteeseen, jossa koko ajan olen niin kuin tappiolla ja koen syyllisyyttä niistä tappioista. Oli halu tehdä parannus, oli halu tulla paremmaksi. Ja mä ajattelin, että sitten kun vielä yrittää korvata sitä, ajatelkaa, että näiden vuosikymmenten jälkeen, kun olen ollut uskossa ja olen Jumalan sanaa saarnannut, niin myöskin itse niin kuin teen tällaisia, voisiko sanoa, aika lapsellisia lupauksia siitä, että mä korvaan tämän jotenkin. Kyllä mun pitäisi tietää, että ei näitä asioita voi korvata. Mikä on tapahtunut, on tapahtunut. Parannus voidaan kyllä tehdä. Mutta se oli mun mielestäni hyvä, kun siinä saman tien, kun tällaisia lupauksia Herralle tein, niin aloin kuulla sisimmässäni, tai en mä kuullut sitä sillä tavalla, mutta mun sisimpääni tuli Tämä Raamatun jae, Filippiläiskirjeen 4:6 jae. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Se oli sellainen yllättävä, niin kuin aika useinkin olen elämäni aikana kokenut, että kun on rukoillut tosissani jotain, niin tuleekin joku sellainen yllättävä juttu voimakkaasti mieleen. Toi oli siinä mielessä yllättävää, että kun halusin Jumalalle sanoa ja tehdä lupauksen, että kyllä mä nyt teen sellaisen parannuksen, että mä en enää jotenkaan tuota tämmöistä jatkuvaa pettymystä sinulle. Että mä ikään kuin lupaan Jumalalle tällaista, ja sitten Jumala vastaakin mulle näin, että älä mistään murehdi, vaan saata pyyntösi rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha varjelee sydämesi ja ajatuksesi Kristuksessa Jeesuksessa. Jotenkin siinä tuntui semmoiselta, että Jumala otti aivan kuin tämän minun parannuksen tekemisen mielenlaatuni ja korvauspyrkimykseni aivan kuin omalle vastuulleen. Nähtävästi hän ei halunnut aiheuttaa minulle enempää sydänsuruja ja tuskia ja syyllisyyden tuntoa siitä, että taas lupaan jotain ja vähän ajan päästä olen taas siinä tilanteessa, että tunnen suurta syyllisyyttä ja teen uudestaan sit niitä lupauksia. Vaan hän sanoi, että älä sinä murehdi tästä. Se riittää nyt, kun tuot tämän asian minulle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Niin hän ikään kuin otti sen vastuulleensa, että hän pystyy aikaansaamaan, kun kerran tuolla tavalla asennoidut, niin minä pystyn aikaansaamaan muutoksia sinun elämässäsi. Ei niin, että minusta tulisi täydellistä, ei Jumala luvannut minusta täydellistä tehdä. Mutta kuitenkin hän halusi ja lupasi tällä vastauksellaan siirtää sen painopisteen sellaisesta liiallisesta itsensä tarkkailusta siihen, että vienkin nämä asiat Jumalalle tiettäväksi. Että aina kun tulee elämään tällaisia epäonnistumisia, lankeemusta, syntiä, niin jos siinä jää vaan makaamaan niiden keskellä ja vaikeroimaan omaa surkeuttansa, niin voi olla, että kuluu monesti aikaa hukkaan ja tulee taas tehtyä lupauksia, joita ei voi toteuttaa. Älä murehdi vaan, saata tämä pyyntösi kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha varjelee sydämesi Kristuksessa Jeesuksessa. Et vaikka en sen jälkeenkään ole tullut täydelliseksi, en totisesti ole tullut. Tämä voi olla teille joillekin aika yllättävää, että mä tunnustan tämmöisen asian. Ettehän te sitä tietenkään näe, ettekä tiedä, että mä olen epätäydellinen. Mutta mä itse sydämessäni tunnen, että mä olen tosi epätäydellinen. Ja se vielä lisää sitä epätäydellisyyttä, jos mä yritän esittää parempaa kuin olen. Se on jälleen yksi osa sellaisesta niin kuin, epärehellisyydestä. Mä tykkään siitä, että ihmiset on aitoja ja rehellisiä. Olen aina ollut sitä mieltä ja silti on aika vaikea olla aito ja rehellinen. Kyllä meille on luonteenomaista esittää parempaa ja onnistuneempaa kuin oikeasti olemme. Oikeasti me emme ole niin kauhean onnistuneita. Oikeasti me kaikki ajattelemme, että olisimme halunneet elämämme menevän jollakin toisella tavalla. Vähän paremmin. Oikeasti me joudumme tunnustamaan, että meidän haaveemme, meidän kuvitelmamme ja meidän unelmamme eivät ole toteutuneet sellaisina kuin me, mitä me nuorena ajattelimme ja kuvittelimme meistä tulevan. Ei kaikista lapsista, aika harvoista on tullut kun heiltä on kysytty, niin kuin minultakin pienenä usein kysyttiin, että no mikäs sinusta isosta tulee? Tuleeko susta meijerimies niin kuin isästäskin? Mä en muista koskaan vastanneeni, että joo, koska mä en halunnut meijerimieheksi. Mutta että joksikin mä aina halusin, ja sellaista, mitä mä oon halunnut, niin sellaista minusta ei ole tullut. Mutta tässä vaiheessa voi jo kyllä nähdä sen, että hyvä on, ettei ole tullut. Että ne olisi ollut jotenkin mulle sopimattomia ammatteja, mistä mä haaveilin. Eli se on meille ikään kuin riittävä vastaus ja riittävä johdatuskin Jumalalta, että me löydämme tällaisen aidon ja rehellisen elämän yhteyden ja kumppanuuden hänen kanssansa. Että me rohkenemme epäonnistuneina ja myöskin syntiin langenneina kuitenkin aina mennä hänen eteensä. Ei niin, että synti olisi meille kevyt asia, että meistä tulisi kevytmielisiä. Että niin kuin ajattelemme näin, että no kyllä Jumala nämä anteeksi antaa. Niin kuin Heinrich Heine kuolivuoteella sanoi, kyllä Jumala antaa anteeksi, se on hänen ammattinsa. Tällainen kevytmielinen suhtautuminen ei ole Jumalalle mieleen. Että me vain ajattelemme, no kyllä se kuuluu Jumalalle se anteeksi antaminen. Kyllä meidän tulee nimenomaan hakea tällaista aitoa, vilpitöntä, rehellistä yhteyttä Jumalan kanssa. Niin, että me emme vilpistele, emmekä esitä, emmekä käytä häntä hyväksemme väärällä tavalla. Hän ei edes suostu siihen, mutta meidän ei kannata yrittääkään. Ja siinä mielessä, jos me ajattelemme tämän kehotuksen, tämän Paavalin kehotuksen Jumalan armon näkökulmasta. Ja niin kuin tässä sanotaankin, että Paavali kehottaa näitä veljiä Jumalan armahtavan laupeuden kautta. Siinä on jo ihan erilainen sävy kuin semmoisessa tiukassa käskytyksessä. Ei käskytettäessä kenenkään armon tai armahtavan laupeuden kautta kehoteta mitään tekemään, vaan juuri käsketään tehdä niin kuin minä sanon. Ja jos kysytään, että no miksi? No sen tähden, kun minä sanon. Teet niin kuin minä sanon, äläkä kysele enempää. Siinä ei ole minkäännäköistä armahtavaisuutta eikä laupeutta. Siinä on vain jonkun oman mahdin osoitusta ja vallan käyttöä, vääränlaista vallan käyttöä. Paavali ei käyttänyt tällaista valtaa. Hän kehotti ja siis toisin sanoen pyrki saamaan aikaan tilanteen, jossa nämä kuulijat, nämä ihmiset itse miettivät ja aivan kuin prosessoivat tätä asiaa ja sitten tulevat toivottavasti juuri oikeaan johtopäätökseen. Koska kyllä se kuitenkin niin on, että ne arvot ja asenteet ja ajattelutavat, jotka tässä maailmassa silloin vaikuttivat ja nyt vaikuttavat, ne eivät ole usein Jumalan sanan mukaisia. Se ei ollut Jumalan sanan mukaista, että ruumis ja aineellisuus sinällänsä on paha asia. Se oli sen ajan valtavirtaista filosofista ajattelua, mutta se ei ollut Jumalan sanan mukaista. Ja johti se sitten asketismiin, eli kaikista elämän nautinnoista pidättymiseen, tai sitten päinvastaiseen suuntaan, eli tämmöiseen hedonismiin, nautinnon hakuisuuteen. Johti se kumpaan tahansa, niin molemmat ovat harhateitä. Kumpaankaan ei tule mukautua, vaan tosiaankin etsiä Jumalaa, tässä sanotaan, muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja täydellistä ja otollista. Sitä kautta siis, että ei sillä tavalla käskytyksen kautta, ei niin sanotun indoktrinaatio. Tämä on sellainen sana, jota on aika paljon käytetty viime aikoina ja siksi se on hyvä osata, vaikka en halua sivistyssanoja käyttääkään, mutta tota sanaa käytetään ihan suomeksi. Eli tavallaan, että ihmiseen ikään kuin pannaan sisään, niin kuin lapsia voidaan indoktrinoida siten, että heidän sisäänsä syötetään tällaisia asenteita ja ajatuksia ja oppeja ja näkemyksiä, joita he eivät lainkaan ymmärrä edes, mutta he vain omaksuvat ne. Ei Jumala halua toimia tällä tavalla, vaan niin, että me muutumme mielemme uudistuksen kautta tutkiaksemme itse, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Tämä ainoastaan tuottaa kestäviä Jumalan tahdon mukaisia tuloksia ja elämän muutosta. Manipulointi ja sellainen, mitä nyt nykyäänkin harrastetaan, kun yritetään saada ihmiset omaksumaan taas uudelleen semmoisia niin kuin outoja ajatuksia, joista historia osoittaa, että niistä on ollut huonot seuraukset. Niin se on juuri sellaista indoktrinaatiota, jolloin ihmisiin syötetään kaikkea sellaista, joka kulkee aivan kuin heidän tämmöisten luonnollisten ikään kuin tuommoisen kontrollinsa läpi ja menee vaan vaikuttaa heidän elämäänsä. Ja niin heistä tulee sitten taas joidenkin diktaattoreiden tai muiden voimakkaiden johtajien kuuluisia, tällaisia kuuluisia vasalleja, jotka tekevät niin kuin he käskevät. Se on tuhoisaa ja se on, voisiko sanoa, aika pelottavaa, missä määrin tällainen muutos on maailmassa taas tähän suuntaan tapahtunut. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta ja tutkikaa, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Tämä täydellisyys on myöskin vaikea sana ja se usein tarkoittaa sitä, että se johtaa niin kuin sellaiseen täyttymykseen, oikeaan lopputulokseen. Että se saa aikaan sellaisen oikeanlaisen niin kuin lopputuloksen. Päästään maaliin. Ja sinne maaliin meidän tulee niin kuin sitten pyrkiä. Totta kai lopullisesti taivaaseen, mutta myöskin tässä elämässä. Että me voitaisiin toteuttaa ja saada tosiaankin elämäämme sellaisia tavoitteita, jotka ovat meidän saavutettavissamme. Niin kuin sanoin, että meillä on ollut kaikilla pienestä pitäen unelmia ja me on haluttu tulla joiksikin sellaisiksi, joista useimmat eivät ole tulleet. Ei siis olla saavutettu sitä tavoitetta. Maali on jäänyt jonnekin aika kauaksi. On paljon parempi. On elämänmyönteistä. Tämä ei ole mitään elämän kielteistä puhetta. Tämä on myönteistä, että me voimme antaa elämämme ja ruumiimme eläväksi ja pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi niin, että me voisimme sitten tutkia ja päästä selvyyteen siitä, että mikä on se meidän elämämme tavoite, mikä on se maali, mitä kohti meidän tulee pyrkiä, koska se on tavoitettavissa oleva asia. Kun Jumala antaa meille tällaisen tutkistelun kautta, kun me mielessämme herkistymme tutkimaan, mikä on Jumalan tahto, ja Jumala osoittaa sen meille, niin se on myöskin jotain sellaista, joka voidaan saavuttaa. Se ei jää vain ainoa sellaiseksi niin kuin haaveiksi, niin että vielä vanhanakin sitten ajatellaan, kun elämä ei mennyt niin kuin sen olisi pitänyt mennä. Ne tavoitteet, se täydellisyys, ikään kuin sellaiseen lopputulokseen pääseminen elämässä, se on mahdollista silloin, kun me saamme sen Jumalaa. Se on mahdollista myöskin sen tähden, että se, minkä Jumala panee sydämellemme ja antaa tavoitteeksemme, niin siihen yleensä syntyy sellainen voimakas motivaatio, että todellakin haluan pyrkiä tuota tavoitetta kohden. Siinä ei ole sellaista tuntua eikä asennetta, että jää vaan odottamaan sitä, että Jumala sen nyt sitten elämässä jollakin tavalla toteuttaa. Vaan se saa aikaan sen, että me myöskin itse pyrimme. Me riennämme riemuiten elävää Jumalaa kohti. Saakoon Herra meissä vaikuttaa tällaista? Ja hän vaikuttaakin, jos me täytämme nämä ehdot, että me etsimme tällaista muutosta, mielen uudistusta. Ja myöskin tutkimme, mikä se Jumalan tahto on, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Tähän me siis tarvitsemme Jumalaa, ja siinä on tuo, kun Millallekin sanoin, että se koskee tätä, puhe koskee tätä ihmisen heikkoutta ja Jumalan vahvuutta, Jumalan voimaa. Niin mun mielestä se oli suuri Jumalan voiman ja myöskin armahtavan laupeuden ja armollisuuden osoitus, että hän ohjasi mua parempaan suuntaan siitä lupausten tekemisestä ja epäonnistumisten korvaamisesta tähän, että älä nyt murehdi näistä asioista, älä jää niihin kiinni, vaan tuo tämä asia kiitoksen kanssa rukouksessa minulle, siis Jumalalle. Ja Jumala sitten varjelee sydämen ja ajatukset Kristuksessa Jeesuksessa. Eli että sydämessä säilyy sellainen niin kuin rauha ja kokemus siitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista, mikä on Kristuksen mielen mukaista. Tällaisia kokemuksia Jumalan avusta ja voimasta, en tiedä pitäisikö niitä tähän nyt kertoa sen enempää, mutta kyllä mä nyt sitten, kun mä ajattelin tätä, kuinka uskollinen Jumala on, niin mulle tuli mieleeni jälleen monia asioita matkan varrelta. Ja niin kuin sen näkemistä ja tunnustamista, että todellakin silloin kun olen itse yrittänyt kovasti, niin kuin ihan nuoresta pitäen sitten uskoon tultua, niin halusin antautua Herralle ja olla hyvä kristitty. Tein niin totta siitä uskosta ja kristillisyydestä, niin kuin vain ikinä osasin. Ja en usko, että siinä sinänsä on mitään väärää, mutta on siinä sellainen mahdollisuus, että pettyy itseensä, koska ei parhaimmista yrityksistäänkään huolimatta kykene tulemaan sellaiseksi, mitä haluaisi. Niin kyllä Jumala siinä jo siinä vaiheessa on usein ilmestynyt avuksi, armollisesti ja voimia antavasti. Ja juuri tässä joku aika sitten kerroin ihan siitä alkuvaiheesta, kun kilvoittelin, mä olin tullut uskoon ihan pystymetsästä, ei ollut mitään kristillisiä tapoja sen enempää, ja halusin kilvoitella niin, että voisin todella elää ihan uutta elämää. Niin yksi sellainen merkittävä vaihe, missä Herra tuli avukseni, enkä tarkoita sitä, että tämä nyt ratkaisisi kaikki asiat, mutta mulle se oli tärkeä osoitus Jumalan uskollisuudesta ja huolenpidosta. Mä olen tämän joskus kertonut ehkä muutamankin kerran, mutta kun mä tulin uskoon kesällä 1972, sellaisessa herätyksessä, jota kutsuttiin Jeesus-herätykseksi, niin, tai hippiherätykseksi, niin mä rukoilin monen muun tavoin, että Herra, anna sinä voimaa, anna niin kuin rohkeutta elää kristittynä. Ja monet rukoilivat silloin hengen täyteyttä. Se oli sen herätyksen tämmöinen yksi tunnuspiirre, ja mä muistan sen ikuisesti tietenkin. Sinäkin muistasit tällaisen asian ikuisesti. Kun mä joskus lokakuussa varmaan muutaman kuukauden sen jälkeen, kun olin tullut uskoon ja rukoillut Jumalalta tätä asiaa, niin mä nukkuessani, mä muistan sen vielä, kun mä nukuin kotona ja mä näin sellaisen unen, että Jeesus istui jossain kaukana sellaisella valtaistuimella. Hän oli aika kaukana, mutta mä tiesin, että toi on Jeesus. Ja sitten kun se uni jatkui, niin siinä kävi niin, että sieltä valtaistuimelta Jeesus ojensi kätensä minua kohti. Mä muistan vieläkin, kun se sieltä kaukaa niin kuin pieni käsi muuttui aina vaan suuremmaksi ja suuremmaksi. Sitten se oli sellainen valtavan kokoinen käsi, kun se oli minun kohdallani. Ja hän kosketti minua. Ja sitten mä heräsin siihen. Ja ystävät, siinä herätessäni mä heräsin siihen, että mä puhuin kielillä. Mä puhuin vierailla kielillä. Tämä on jäänyt mun mieleeni. Mistähän syystä? Niin, sunkin mieleen jää varmaan tämmöiset asiat silloin, kun koet näitä. Se oli elämään muuttava tilanne silloin, koska mä koin, ei ainoastaan se, että siinä olisi tapahtunut joku sen kaltainen ihme, että mun elämäni olisi heti muuttunut jotenkin semmoiseksi niin kuin vähän, niin kuin, että kävellään vetten päällä ja ainakin maanpinnan yläpuolella. Ei se sitä ollut, se oli vaan osoitus siitä, että Herra on huomioinut minun ja kuullut minun rukoukseni. Ja minäkin, jolla ei ole minkään näköistä kristillistä taustaa muuta kuin se, mitä on koulussa näistä asioista opetettu. Ja minäkin, joka olen tullut tuot maailmasta uskoon, niin 2-3 kuukautta uskoon tulemisen jälkeen saan kohdata Herran tällä tavalla. Se on kallisarvoinen kokemus, sellainen, joka ei voi koskaan unohtua eikä menettää merkitystänsä. Anneli ei tällaista asiaa ollut kokenut, koska hän oli uskovan kodin lapsi. Ja mikä siinä sitten onkin, että kuinka uskovan kodin lapset eivät tällaista. Me mentiin 82 vuonna naimisiin kesällä taas ja sitten sinä samana syksynä kotona kun rukoilimme, niin mä muistan sen ikuisesti, kun Anneli rukoili erään ystävänsä puolesta. Ja hän koki itsekin sellaista voimattomuutta. Hän rukoili ystävänsä puolesta, jolla oli jotain vaikeuksia. Ja rukoillessaan ystävänsä puolesta, että Herra häntä virvoittaisi ja auttaisi, niin hän alkoi rukoilla sitä, että hän itsekin tarvitsisi virvoitusta ja voimaa ja apua Jumalalta. Ja siihen tuli sellainen ote siihen rukoukseen, että mä vetäydyin vähän taaemmaksi ja katsoin, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja kun hän tätä rukoili, että Herra hänenkin puoleensa katsoisi ja siunaisi ja virvoittaisi häntä, niin sitten hän alkoi puhua kielillä. En tiedä, mitä ajattelette kielillä puhumisesta. Mun mielestä kielillä puhumista pidetään liian vähässä arvossa tänä päivänä. Silloin se kuitenkin tuntuu, että se on merkittävä lahja Jumalalta. Tällä tavalla mielestäni ilman minkään näköistä manipulointia ja muiden vaikutusta, ainoastaan itse Jumalan edessä ollen, ainakin me olemme kokeneet, Herralta sen, että hän antoi voiman. Huomatkaa, nyt on kysymys juuri siitä, että kun tuntee tämän inhimillisen voimattomuutensa, niin siihen tulee avuksi myöskin Jumalan voima ja armo. Eikä tällaisia asioita voi unohtaa. Ne ovat elämää muuttavia, ne ovat Jumalan armon ja rakkauden osoituksia. Ne eivät ratkaise asioita loppuelämäksi, mutta ne ovat hienoja kokemuksia siitä, että Jumala kuulee rukoukset ja pitää meistä huolen. Ja virvoitusta Anneli sinäkin mielessä tarvitsi, että sitten noin vuosi tuon kokemuksen jälkeen hänellä todettiin sellainen syöpätauti, Hodginin tauti, että meidän Topias oli juuri syntynyt ja sen jälkeen Annelissa todettiin tämä syöpäsairaus, niin kuin monet teistä muistavat. Vuonna 1983 syksyllä. Ja oli se hyvä juttu, että hän oli myöskin kokenut tällaisen läheisen Herran kosketuksen noita tulevia taisteluja varten. Mutta haluan tässä lopuksi vielä siihen elämänvaiheeseen ja tilanteeseen liittyvän rohkaisun lukea teille tai muistuttaa siitä, koska se oli hirmuinen asia, että me oltiin oltu naimisissa vähän runsas vuosi ja meidän esikoinen oli juuri syntynyt. Ja sitten vaan todetaan, että sussa on tällainen Hodginin tauti, syöpätauti, joka vielä joitakin vuosia aikaisemmin, ainakin 70-luvulla se oli useimmiten lähes varma kuolemantuomio. Mutta sitten sen syövän hoidot olivat kehittyneet tuossa vaiheessa jo paljon, mutta kyllä se tuntui rankalta ja mä muistan sen, että kun mun piti yrittää olla voimakas ja auttaa Annelia siinä tilanteessa, niin mä koin, että mä kyllä yritän olla voimakas, mutta mä oon oikeasti ihan heikko. Ja muistan, kun mä olin alakerrassa siellä, missä me asuttiin ja mä itkin katkerasti ja olin ratketa ihan siihen itkuun, kun mä ajattelin, että miten katkeralta tuntuu tässä elämäntilanteessa, kun Annelin täytyy kuolla pois.
Ja sitten mun sydämessäni alkoi soida nämä Jumalan sanat. Meillä on Jumala, Jumala joka auttaa ja Herra joka kuolemasta vapahtaa. Tämä on toki sellainen sana täältä psalmista 68, jonka mä olin lukenut varmaan muutamankin kerran. Mutta se ei ollut sellaista, että mä ikään kuin muistelin sitä nyt sitten, että löytyisikö Raamatusta mitään hyviä lohdutuksen sanoja tämmöiseen vaikeeseen tilanteeseen. Se oli yllättävä Jumalan tilanteeseen puuttuminen, koska mä en yrittänyt muistella siinä mitään, mä olin vaan katkeralla ja pahalla mielellä. Kun tällainen asia on, että tästä tulee loppu, Anneli kuolee. Ja sitten tuli tämä sana, joka alkoi soida mun sydämessäni. Se ei ollut vain sitä, että mä muistelin jotain tämmöistä lohduttavaa sanaa, vaan se tuli aivan kuin sellaisella voimalla. Se soi minun sydämessäni, että meillä on Jumala, joka auttaa ja Herra, joka kuolemasta vapahtaa. Ja se oli niin kuin niin voimakas uskon sana, että koskaan sen jälkeen mä en epäillyt, etteikö Anneli paranisi. Vaikka oli vaikeat hoidot edessä, niin mä tiesin, että hän paranee. Vaikka oli rankkaa, niin tämä sana kantoi. Se oli uskon sana Jumalalta mun sydämeeni. Ja mä niin kuin täydellisesti luotin siihen. Jopa niin, että välillä kun oli rankkaa ja mä yritin olla murheellinen, jotenkin itkeä, koska tuntui, että nyt kuuluisi itkeä, niin mä en voinut, koska mä koko ajan tiesin, että Anneli paranee. Se oli tämä uskon sana, joka kantoi. Ja tällä tavalla, ystävät, ja monin eri tavoin, suuri, uskollinen, armahtavainen Jumala auttaa meitä heikkoja. Kiitos Jumalalle siitä, että me saamme kääntyä hänen puoleensa. Ei jäädä murheen valtaan, vaan tuoda kiitoksen kanssa kaikki hänelle tiettäväksi. Ja hän varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Ei tarvitse joutua ikään kuin epätoivon valtaan, vaan Jumala Kristuksessa varjelee sydämemme, niin että voimme säilyttää rohkeuden ja rohkean asenteen. Tämä oli tämä saarna, ehkä vähän tavallista pitempi, mutta se oli mun mielestäni nyt tärkeää tässä tilanteessa puhua, koska se oli sydämelläni. Eikä tämä nyt vielä tähän loppu. Vielä lopuksi tulee sitten laulu, joka myöskin kertoo Jumalan voimasta.